Tässä joulun aikana otettiin pieni breikki tästä normaalista saarnasarjasta ja kaksi saarnaa erityisesti katsoin siinä evankeliumissa liittyen joulun tapahtumiin ja me näimme siinä kuinka Elisabeth ja sitten hän synnytti Johannes Kastajan, eli nainen, joka oli raskaana ja lapsi syntyi. Ja erityisesti sitten katsoimme Maria, joka oli raskaana ja syntyi Jeesus Kristus, hän, jota me erityisesti juhlistamme hänen syntymää joulun aikana, meidän Herramme Jeesus Kristus. Tänään kun palaamme tähän ensimmäisen Mooseksen kirjan saarnasarjaan, niin tulemme myös keskittymään naiseen, joka on myös raskaana, ja lapseen, itse asiassa kahteen lapseen, jotka syntyvät. Ja näiden tilanteiden, erityisesti Marian raskauden ja Jeesuksen syntymän ja nyt Eevan raskauden ja näiden lasten syntymän välillä, on ehkä yllättävän paljon niin kuin asioita, jotka liittyy toinen toisiinsa, ehkä enemmän kuin moni meistä on ajatellut. Ei pelkästään se, että on nainen ja lapsi syntyy, vaan myös liittyen siihen odotukseen, siihen lupaukseen, siitä luvatusta Messiaasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, jonka syntymää me juhlimme jouluna. No tänään palaamme siis ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. lukuun, ensimmäinen Mooseksen kirja ja 4. luku. Jatketaan tosiaan, me mennään läpi tätä ensimmäisen Mooseksen kirjaa jakeelta ja lukuluvulta. Me ollaan nähty paljon asioita tässä ensimmäisessä luvussa, tämä kirja Genesis, niin kuin sitä kutsutaan erityisesti englanniksi ja jopa suomeksikin tämä alkujen kirja. Ja syystäkin siitä, että tämä on kaiken alku, luomakunnan alku, ihmisen alku, maapallon alku, synnin alku, työn alku, kaikki nämä asiat. Ja tänään tulemme myös näkemään näitä alkuja, eli ensimmäistä kertaa, kun jotain tapahtuu. Tänään tässä 4. luvun alussa, kun katsomme, niin tulemme näkemään ensimmäisen syntymän, ensimmäisen ihmisen syntymän. Tätä ennen on vaan tosiaan Aatam ja Eeva, ei ole yhtäkään lasta syntynyt. Ensimmäinen syntymä, nähdään myös ensimmäiset veljekset, ensimmäiset lapset ja niitä on 2. Tulemme myös näkemään ensimmäisen maininnan ihmisen antamasta uhrista Jumalalle. Me katsoimme sitä jo sijaisuhriajatusta ja miten Jumala tekee sen ensimmäisen uhri, mutta tässä on ensimmäinen, joka mainitaan ihmisen antava. No, tähän alkuun on paras lukea itse teksti, joten luen teille ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvun alusta ja sitten keskitytään ensimmäisen 7. jakeeseen. Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Vielä hän synnytti Kainille veljen Aabelin. Aabelista tuli lammaspaimen ja Kainista maan viljelijä. Jonkin ajan kuluttua Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle, mutta Aabel toi uhrin. Hänen uhrinsa oli lauman esikoisista ja niiden rasvoista. Herra katsoi hyväksyen Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen kasvonsa synkistyivät. Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi kasvosi ovat synkistyneet? Eikö ole niin, että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et, synti väijyy ovella. Se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä. Kain sanoi veljelleen Aabelille, lähdetään Kedolle. Heidän ollessaan Kedolla, Kain hyökkäsi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Silloin Herra kysyi Kainilta, missä on veljesi Aabel? Kain vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija? Herra sanoi, mitä oletkaan tehnyt? Veljesi veri huutaa minulle maasta. Nyt sinä olet kirottu ja sinut karkotetaan tältä maalta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun viljelet maata, se ei enää anna sinulle satoaan. Sinusta tulee maan kiertäjä ja kulkuri. Kain vastasi Herralle. Minun syyllisyyteni on liian raskas kantaa. Sinä karkotat minut tänään viljavilta mailta ja minun täytyy piiloutua kasvojesi edestä. Minusta tulee maankiertäjä ja kulkuri ja kuka ikinä minut kohtaa, tappaa minut. Herra sanoi hänelle, sille, joka tappaa Kainin, kostetaan 7-kertaisesti. Sitten Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. Niin Kain lähti pois Herran edestä ja asettui asumaan Noodin maahan Edenistä itään. Lopetan lukemisen siihen tällä kertaa ja tänään keskitytään noin ensimmäiseen 7 jakeeseen. Me olemme siis nähneet, ihminen on luotu, Aatami ja Eeva, ja heille on annettu käsky, tämä luomismandaatti. Ja sitten olemme nähneet syntiin lankeamuksen, ja syntiin lankeamustaksi sen kirouksen, ja heidät on nyt laitettu puutarhan ulkopuolelle pois siitä paratiisista. Ja nyt on aikaa mennyt, meillä ei kerto kuinka kauan tarkalleen, mutta kertomus jatkuu. Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan, mies siis Aatami, ja yhtyi kirjaimellisesti tunsi raamatullisesti, ja Biblia esimerkiksi vanha käännös kääntää sen, niin raamatullisesti usein se idea tuntemisesta on todella niin kuin intiimi sana, ja jopa sitten hengellisessä merkityksessä, kun puhuu siitä, että Jumala tuntee hänen omansa. Se ei ole vain tietoisuus jostain, vaan läheinen tunteminen. No, joka on käännetty raamattu kansalle yhtyy, koska sitä se tarkoittaa. Mies yhtyi vaimonsa Eevaan, ja tämän seurauksena, niin kuin Jumala oli luonut tämä jo ennen syntiin lankeamusta ja antanut tämän käskyn lisääntyä ja näin, niin Eeva tulee raskaaksi ja hän synnyttää Kainin. Ensimmäinen raskaus, ensimmäinen syntymä. Ja muuten tuommoinen huomio tästä suomen kielestä, siis sana raskaus. Mun mielestä se on hyvä sana, kun mä oon miettinyt sitä. Siis eri kielissä tietysti on sana tälle konseptille ja näin, niin kuin pregnancy englanniksi tai näin, tai conceived. Mutta raskas, kun ikinä miettinyt raskaaksi, siis, joka me ymmärtää, että raskas, jota on painava. Se on hyvin kuvaileva sana tietysti, mitä siinä tapahtuu. Nyt tässä naisessa rupeaa kasvamaan elämä sisässä ja jokainen nainen, joka täälläkin seurakunnassa on raskas, niin varmaan niin tuntuu olo vähän niin kuin raskas, painava. Ja oma vaimo on sanonut sitä usean kertaan ja tuntuu, että niin kuin olisi joku valas, joka niin kuin, menee ympäri, varsinkin sinne loppua kohden. Se siis hyvin kuvailee sitä, mitä siinä tapahtuu. Se on raskasta. Jossain määrin me helposti kanssa sitä ajatellaan, että raskasta, niin sitten niin kuin negatiivisesti. Ja ymmärrän, siinä on omat vaikeutensa ja elämä menee monimutkaisemmaksi ja vaikeaksi, varsinkin syntiin langenneessa maailmassa. Mutta se, mikä nyt tässä ei suoraan liity tähän tekstiin, mutta enemmän vaan suomen kielen käytössä tässä sanaa ja liittyen raskauteen yleisellä tasolla, miten Raamattu opettaa siitä ja kuinka se on siunaus. Niin kuulin yhden kirjailijan, josta tykkään paljon, Andy Wilson, niin hän mainitsi kerran, ja se on jäänyt mun mieleen hyvin niin kuin se, että jos ajattelee hedelmää, vaikka ihan vaan hedelmäkori, jos sulla on kori, se ei siinä ole hedelmiä ollenkaan, niin ei se paina paljon. Sitä on helppo kantaa, ja se ei vaadi sulta paljon sen kantamista. Kun taas sitten, jos sulla on kori, joka on täynnä vaikka hedelmiä, niin se on raskasta, se on vaikea jopa niin kuin kantaa, ja se voi vaatia enemmän tekemistä. Mutta kuinka suuri siunaus, että sulla on paljon hedelmiä. Sulla on paljon hedelmää. Ja samaan aikaan kanssa niin kuin omenapuu tai mikä tahansa puu, jos se kantaa todella paljon hedelmää, niin siinähän vaan melkein oksat melkein rupeaa niin kuin katkeamaan. Että se painaa, se hedelmien runsaus painaa niitä oksia ja vaatii siltä puulta, mutta samaan aikaan kuinka iso siunaus sitten se hedelmä on siitä. Ja tämä sana raskaukset, siinä on se vaikeus ja tietysti ongelmat ja kaikki, mitä siihen niin kuin liittyy, ja ei se ole helppoa, mutta samaan aikaan kuinka suuri siunaus ja hedelmän kantaminen, joka elämä itsessään, syntyy uutta elämää, kuinka suuri ja mahtava asia. No, mulla on jäänyt se mieleen, usein nyt ajattelen nykyään suomeksi sana raskaus. Toivottavasti se auttaa teitäkin muistamaan ja näkemään sen kauneuden. Puun oksat taipuvat paljosta hedelmästä. On raskasta kantaa paljon hedelmää, mutta se on suuri siunaus. No, Eeva tulee raskaaksi. Ja tämä on ensimmäinen raskaus, ensimmäinen. Ja hän synnyttää Kainin. Ja nyt pysähdyn tähän. Mieti tätä tilannetta. Tosiaan ensimmäinen nainen, ensimmäinen mies. Ja Jumala on luonut seksuaalisen kanssakäymisen, ja joka on ennen jopa, siis tämä ei ole osa syntiin lankeamusta, se oli jo ennen sitä. Nyt siitä tulee vaikeita ja ongelmia kyllä. Mutta nyt hän on raskaana. Niin mieti taas, kun me tiedetään tämä kertomus, melkein kaikki meistä tiedetään, okei, mitä tapahtuu, ja luetaan niin helposti ja unohdetaan vähän se tilanne. Mutta mieti nyt Eevaa, ajattele itseäsi hänen kengissään. Tämä ensimmäinen nainen ja käärme viekotteli sinut ja sinä olet tehnyt syntiä Jumalaa kohtaan ja sun miehes kanssa ja nyt koko luomakunta on kirottu. Ja on vähän niin kuin, että miten nyt tästä? Mitä Jumala oli sanonut, erityisesti sitten siinähän, kun hän antaa tämän kirouksen käärmeelle? Mitä Jumala sanoi 3. luvussa ja 15. jakeessa, kun Jumala puhuu käärmeelle, joka on viekotellut Eevan? Hän antaa tämän lupauksen, tämän kirouksen käärmeelle, mutta samaan aikaan tämän lupauksen, jonka Eeva tiesi ja Aatami tiesi. Ja joka jossain määrin koko loppuraamatun niin kuin semmoinen kulmakivi lupauksia. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Ja huomaa tässä Eevalle erityisellä tavalla, että okei, naisen siemen. Ja Eeva tiesi tämän sitten, että okei, naisen siemen ja käärmeen siemen. Mitä tämä tarkalleen tarkoittaa? Ja hän on murskaava sinun pääsi. Eli naisen siemen on murskaava käärmeen pään, ja tämä käärme, sinä haavoitat häntä kantapäähän. Mietin nyt sitten Eeva ihan vaan tämän pohjalta, ja voi hyvin olla, että Jumala kertoi heille jopa enemmän, mutta mitä sitten Eeva tiesi tästä? No hän tiesi ensinnäkin sen, että tämä käärme valehteli, ja tämä käärme ei ollut mikä tahansa vaan luotu olento. Tuli luodun, mutta se oli niin kuin hengellinen olento, ja, joka tuli tämän käärmeen muodossa, ja nyt on Jumala antanut tämmöisen niin kuin kirouksen tälle henkiolennolle, joka on jotain niin kuin suurta ja mahtavaa, mutta on kirottu. Ja minun siemen, siis minusta on tuleva joku, siis minun jälkeläinen, minusta tulee se, joka rikkoo ja murskaa tämän käärmeen pään. Eevalla oli siis tämä lupaus. Ja uskon, että Eeva kanssa sitten hänen syntinsä ja epäuskonsa näin, niin sitten kanssa uskon, että tässä, mitä Eeva nyt tulee sanomaan, uskon, että me nähdään tässä Eevan luja luottamus Jumalan lupaukseen. Eevan luja luottamus ja Eevan usko, niin kuin näkyy, että hän luottaa tähän. Mitä mä tarkoitan? Millä tavalla Eevan luottamus nyt näkyy? Ja tämä on semmoinen asia, joka on ikävä mun mielestä, että tämä ei näy melkein missään Raamatun käännöksissä. Ja tässä nyt ei ole kyse mistään salaliitosta tai mitään muuta. Mutta tässä on semmoinen juttu, että se mitä Eeva sanoo on niin kummallista, että melkein kaikki Raamatun käännökset yrittää saada siitä vähän niin kuin tolkkua. Ja lisää siihen sanoja, että se niin kuin toimii paremmin. Koska jos se vaan kirjaimellisesti käännetään, mitä Eeva sanoo, niin se on vähän niin kuin, mitä ihmettä tuo nyt tarkoittaa. Mitä mä tarkoitan täällä? No sitä, että no, tässä Raamattu kansalle, joka, josta mä saarnaan ja luen, ja mun hyvä käännös, se tai vanha käännös 338 tai niin on Bibliassa, joo, Bibliassa oli hyvä, ja STLK, tulen siihen kohta, mutta 92. Kaikissa näissä on jotenkin se, että Eeva sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja tämä on sama englanninkielisissä käännöksissä melkein kaikessa kanssa. Eli tietyllä tavalla se, että Eeva sanoo, että kun nyt se lapsi on syntynyt, kai niin hän, että siinä niin kuin, että se, tämä on lahja Jumalalta ja Jumalan niin kuin armosta tai Jumalan avulta on tämä lapsi syntynyt, joka on tietysti totta ja niin kuin näin, ja se on ymmärrettävä niin kuin ajatus. Se ongelma vaan siinä on, että Eeva ei niin kuin suoraan näin sano. Hän ei puhu mistään avusta siinä mielessä. Kirjaimellisesti mitä Eeva sanoo, ja tämä näkyy, ei tarvitse vaan niin kuin luottaa mun sanaan tässä. Voitte katsoa suomenkielisissä raamatuissa esim. Biblia, jossa tosiaan lukee näin. Hän sanoo, minulla on mies, Herra. Ja siitä ei huomata, mitä Eeva tarkoittaa. Mikä ihmeen heitto toi. Ja tämä uudempi tämmöinen suomalainen käännös, tämä STLK, tunnustuksellisen luterilaisen kirkkokunnan, vai mikä se on, heidän niin kuin tämmöinen käännös, jossa on paljon hyviä käännetty, ja ymmärtääkseni siinä on hyvin kanssa käännetty tämä, koska Luther oli tällä samalla kannalla, kuin minä nyt tuon tässä kuvailemaan mun näkemystä tästä, niin STLK-käännös kääntää sen näin, että Eeva sanoi, minä olen saanut miehen Herran. Niin kuin huomaatte sitten siinä, että sitten kun kääntää sen noin, niin sitten se vähän, että no mitä ihmettä Eeva sanoi ja mitä se tarkoittaa. Minä olen saanut miehen Herran. Ja Herra ei ole vaan niin kuin joku Herra, vaan siis minä olen saanut miehen Jahven. Niin se, mikä on mun mielestä on tässä nyt se ikävä, että se on käännetty tällä tavalla Herran avulla tai muuta, niin siinä, uskon, että siinä vedetään mutkia suoriksi, jotka ei olisi hyvä vetää, vaan uskon, että Eeva tarkoitti sitä, mitä hän sanoi, ja hän kirjaimellisesti niin kuin sanoi, että minä olen saanut miehen, eli Herran. Ja me nähdään se tästä niin kuin heti seuraavassa jakeessa on hebrean kielessä tämä sama niin kuin muoto. Eli vielä hän synnytti Kainille veljen Aabelin. Niin kuin se idea se, että sanotaan, kuka syntyi, ja sitten kuvaillaan, se on Aabel. Syntyi veljen, ja se veli on Aabel. Niin sama tämä muoto on sitten tässä, kun Eeva sanoo, minä olen saanut miehen, eli Herran. Veljen, eli Aabelin. Miehen, eli Jahven. Niin mitä uskon yksinkertaisesti, että tässä tapahtuu, niin uskon se, että Eeva Jumalan lupauksesta tiesi, että hänen siemenestä tulee tulemaan joku, joka on polkeva käärmeenpään rikki. Ja sen pohjalta, ihan vaan sen pohjalta, jos niin kuin tietyllä tavalla logistisesti miettii, että okei, koska tämä on yliluonnollinen suuri tällainen olento, tämä ei ole mikä tahansa vaan eläin, niin sitten se miettii, että okei, se tulee olemaan ihminen, kun se syntyy ihmisestä, mutta samaan aikaan, niin kuka voi polkea käärmeenpään rikki? Raamatun kokonaiskuvassahan me tiedetään, että kai se on Jumala itse. Jumala tulee ihmiseksi. Sitä me julistetaan ja juhlitaan erityisesti jouluna. Jumala on tullut ihmiseksi. Marian vauva, Marian lapsi ei ole vaan mikä tahansa lapsi. Hän on totinen ihminen, totinen Jumala. Ja uskon, että tässä ihan alusta asti me nähdään niin kuin pilkahdus siitä. Eli Eevalla oli oikea ymmärrys, oikea odotus, väärä ajankohta. Väärä ajankohta. Ja se on tässä selvä. Me nähdään, että tämä lapsi, joka syntyy Kain, on kaikkea muuta kuin se luvattu käärmeenpään murskaaja. Hän on itse asiassa sen vastakohta. Mutta uskon, että tämä, mitä Eeva sanoo, oli hänen puolestaan siis niin kuin, minä olen saanut miehen. Ja tämä on myös se, että toinen asia, mitä en tykkää Raamattu kansalle käännöksessä tästä, minä olen saanut pojan. Se ei ole sana poika, kun taas myöhemmin niin kuin luvussa 4 ja 25, kun siinä mainitaan, että Aadam yhtyi taas vaimoonsa, tämä synnytti pojan. Siellä on sana poika, eli siis, niin, vaan Eeva käyttää nimenomaan sanaa mies. Siis ish, hebreaksi, niin kuin, ja että mies, niin siinä on vähän se, että mitä ihmettä, ensimmäinen lapsi, ja sitä kuvaillaan mieheksi tietyllä tavalla, ja sitten, että se mies on Jahve. uskon, että Eeva luotti Jumalan lupaukseen käärmeenpään murskaajasta. Ja joko siitä, että Jumala oli antanut vielä enemmän ilmestystä, tai sitten ihan vaan tuon lupauksen pohjalta. Hän, Jumalan armostaan, päätteli ja ymmärsi sen oikean odotuksen, että se luvattu käärmeen pään murskaa ja se luvattu naisen siemen tulee olemaan Jahve itse. Jahve itse. Eli hänellä oli oikea usko, oikea odotus, mutta väärä ajankohta. Väärä ajankohta. Siihen tulee kestämään noin 4000 vuotta ennen kuin se luvattu tulee, jota me juhlimme jouluna. Jeesus Kristus, Jumalan poika, tosi ihminen, tosi Jumala, syntyi naisesta, neitsyestä. Okei, mutta siis näin Eeva sanoo, ja no monet sitten käännökset tosiaan näkee se vähän kummallisena heittona ja sen pohjalta, että no ehkä hän tarkoittaa avulla. Mutta uskon, että parempi ymmärrys on näin. En mä nyt tällä kukkulalla kuole perustakseni tätä, mutta uskon, että tämä on parempi ymmärrys tästä ja sopu soinnussa sen kanssa ihan kielen käytön mukaan ja myös sen, että mikä on se odotus. Mutta näinhän Eeva sanoo ja ensimmäinen lapsi syntyy. Ja sen, mikä tässä nyt on juuri se kontrasti, että tämä ei ole, Kain ei todellakaan ole sitä, mitä Eeva odotti. Oikea ymmärrys, mutta väärä ajankohta. Mutta me näemme uskon Eevan, jopa yllättävän uskon ja niin kuin luottamuksen Jumalan lupaukseen. Luottamus siihen, että tulee tapahtumaan niin kuin Jumala on sanonut. No, meille sitten kerrotaan heti seuraavassa jakeessa, luku 4 ja 2. Vielä hän synnytti Kainille veljen Aabelin. Jotkut jopa ehkä ajattelee, että ne oli melkein niin kuin, että kaksosia, että melkein saman tien, mutta no, se ei tiedetä tarkkaan tässä. Tai sitten muutama vuosi meni, tai niin kuin, kauanko nyt meni ja sitten seuraava. Mutta kuitenkin meillä mainitaan, että sitten toinen lapsi syntyy, Kainille syntyy veli, eli joka on Aabel. Ja sama tämä sanamuoto tosiaan. Ja Aabelista tuli lammaspaimen ja Kainista maan viljelijä. Kaksi veljestä, ensimmäiset lapset ja näin. Ja tähän väliin vaan ihan semmoinen huomio, että tämä nyt ei ole tämän päivän saarnan aihe, mutta Aatam ja Eevalle syntyi paljon muita lapsia myös. Nämä ei ollut ainoat lapset, jotka heille syntyi. Myöhemmin mainitaan, että heille syntyi paljon muita poikia ja tyttäriä. Itse asiassa perinteen mukaan, tämä nyt on vaan niin kuin juutalaisen perinteen, Josefus mainitsee siitä, tämmöinen historioitsija, että perinteisen näkemyksen mukaan Aatamille ja Eevalle sitten yhteensä heidän elämänsä aikana Aatami eli tosiaan 930 vuotta. Ja oli siinä sitten, jos ajatellaan, no 900 vuotta, tai no ehkä nyt niin paljon sitten aikaa, mutta suunnilleen lapsia, niin tämmöisen tradition mukaan, että 33 poikaa ja 23 tytärtä niin kuin yhteensä siinä aikana. Ja he menivät sitten naimisiin sisarustensa kanssa ja niin kuin näin. Kyllä, tullaan siihen sitten myöhemmin, että mistä Kain sai vaimonsa, mutta tässä vaiheessa se, ja sillä ei ole mitään väärää, tässä vaiheessa historiaa, nykyaikana geenirappeutuma ja Mooseksen liitos vasta myöhemmin sitten Mooseksen laissa, niin kielletään se, kyllä, mutta tässä vaiheessa nämä kaikki ihmiset tulevat Aatamista ja Eevasta. Mutta nämä kaksi ensimmäistä veljestä, ja nyt mainitaan, että Aabelista tuli lammaspaimen ja Kainista tuli maanviljelijä. Kummatkin hyviä töitä. Eli tässä kanssa kun mietitään sitten, että kun tullaan siihen, että mikä meni metsään, mitä Kain teki väärin, niin se vastaus ei todellakaan ole siinä, että jotenkin Kain jotenkin vaan tietämättömyydessään vaikka valitsi väärän työ niin kuin toimeenkuvan. Ja jotenkin se, että koska hän oli maanviljelijä, se on jotenkin kirjoittu. Ei, päinvastoin. Jumala oli ennen syntiinlankeamusta jopa määritellyt, että mitä kuuluu niin kuin ihmisyyteen ja luomakunnan yli hallitseminen. Ja nämä on kummatkin hyviä esimerkkejä siitä. Toinen siis lammaspainen ja ei vaan lampaita, vaan muutakin eläimiä ilmeisesti luultavasti siihen. Mutta enemmän keskitti niin kuin eläinten kasvattamiseen. ja sitten Kain maanveli. Nämä on tietysti peruspilareita vielä meidän yhteiskunnassa vielä tänäänkin, vaikka monet ei meistä välttämättä sitä niin kuin näe ja vähän monimutkaisempi yhteiskunta, mutta me tarvitsemme maanviljelijä, me tarvitsemme niitä, jotka kasvattaa eläimiä. Eli tässä ei ole mitään. Kummatkin hyviä töitä, työtehtäviä ja täysin sen mukaan, mitä Jumala oli käskenyt ja määritellyt ihmiselle. Se, mikä tässä, tämäkään nyt ei ihan liity, mutta eläimiä ei kasvatettu syötäväksi tässä vaiheessa, koska me tiedämme vasta luvussa 9, kun Jumala tekee Noan kanssa liitos, silloin vasta annetaan ihmiselle lupa syödä lihaa. Tässä vaiheessa he ovat niin sanottuja kasvissyöjiä, mutta eläimiä kyllä kasvatetaan, eläintä voi käyttää lampaitakin muuhunkin kuin vaan sen syömiseen. Mutta tätä he tekevät. Ja nyt sitten jakeessa 3 meille sanotaan, että jonkin ajan kuluttua, eli aikaa meni, nämä kaksi veljestä ovat kasvaneet siinä mielessä täyteen miehuuteen, he eivät ole nyt jotain pikkulapsia enää. Jossain vaiheessa sitten niin meille mainitaan, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Ja myös Aabel toi uhrin. Hänen uhrinsa oli lauman esikoisista ja niiden rasvoista. Lopetan tuohon lukemisen. Niin, okay. Nämä kaksi veljestä, heillä on eri työkuva. Toisella eläimiä, toisella maanviljelijä. Ja nyt he tuovat uhrilahjan Herralle. Ensinnäkin meille ei ole kerrottu mitään tekstissä, että Jumala oli käskenyt heitä tuomaan tai niin kuin ketään uhrilahjoja. Niin kuin näin. Mutta me tiedetään, että Aabel teki mikä on hyvin. Mistä he ens tiesivät tuoda uhrilahjoja? Mistä tämä koko niin kuin idea tuli? No uskon, että se tuli juuri siitä, että Jumala teki ensimmäisen uhrin, jota me nähtiin tuossa 3. luvun lopussa. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Silloin kun katsottiin sitä jaetta, niin käsiteltiin sitä sijaisuhri-ajatuksen alkuperää. Aatam ja Eeva uskon, että näkivät sen, he tiesivät sen. Ja uskon, että on hyvin mahdollista, että heti siitä lähtien, vaikka tämä on ensimmäinen, joka mainitaan, että ihminen tuo uhri, niin uskon, mun veikkaus on, että Aatam ja Eeva olivat uhreja tehneet ennen tätä myös. Ja minkä pohjalta he sitten olisivat tuoneet uhreja Jumalalle? No sen pohjalta, mitä he näkivät Jumalan tekevän. Jumalan tekevän ihan vaan sen, että Jumala teki näin niin kuin heidän syntinsä ja nyt he, heidän tietoisuuden, heidän syntinsä Jumalaa kohtaan, niin he tuovat uhreja. Mahdollisesti Jumala jopa kertoi heille enemmän ja antoi käskyä. Meille ei sitä mainita tässä, mutta voi hyvin olla, että sitä ennen jo. Vähintäänkin sitten Aatam ja Eeva olisivat opettaneet poikiaan, kertonut heille, että Jumala teki mitä, kun me teimme syntiä, Jumala puki meidät. Ensimmäinen eläin, joka kuoli, hän puki meidät nahkaisen vaatteen ja peitti meidän häpeämme, meidän syntimme. Vähintäänkin nämä pojat tiesivät tämän ja luultavasti paljon enemmän myös. Niin nytten tässä sitten, kun mainitaan tämä tietty ajankohta, jossa nämä kaksi veljestä nyt tuovat nämä uhrilahjat, niin kysymys ei ole siitä, että tässä on kaksi veljestä, jotka vaan niin kuin täysin hatusta vetää jotain, ja toinen nyt vaan, että mä oon keskittynyt maanviljelemiseen, niin mä otan sitä, mitä minulla on, ja mä nyt vaan satun olemaan lammaspaimen, niin mä otan siitä. Vaan tässä on suurempia asioita taustalla ja me nähdään se siitä, kuinka vakavasti Jumala tuomitsee Kainin. Ja kuinka vakavasti sitten Kain itse reagoi tähän, kun Jumala ei hyväksy hänen uhrilahjansa. Kuinka hän siihen reagoi. Mutta ensin, jos keskitytään nämä positiivisia, me ollaan nähty Eevan usko, jossa meni yllättävä usko Jumalan lupaukseen. Ajankohta väärä, oikea ymmärrys, oikea odotus, ajankohta väärä. Aabelin usko. Uskomme tässä, että meillä on hyvä esimerkki ja meille kerrotaan hebrealaiskirjassa Uudesta testamentista, tullaan siihen myöhemmin, mutta sitä, että kuinka Aabel on hyvä esimerkki. Uskon, että Aabel, hän hän teki oikein, niin kuin me nähdään, Jumala katsoi hänen. Ja Aabel rakasti ja palveli Jumalaa ja teki sen mukaan, mitä hän tiesi Jumalan tehneen ja ilmoittaneen. Aabel ottaa siis eläimistään näitä eläimet, joita hänellä on. Ja hänen uhrinsa oli lauman esikoisista ja niiden rasvoista. Ja meille kerrotaan, että Herra katsoi hyväksyen Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Eli tässä me nähdään tämä niin kuin hyvä esimerkki. Jumala katsoo ja se on hyvä. Hän hyväksyy sen. Hän vastaan ottaa sen. Jumala itse oli uhrannut ensimmäisen eläimen. Nyt Aabel seuraa siinä jalan jäljissä ja se on hyvä, mitä hän tekee. Ja huomaa, hän ei vaan kuka tahansa, vaan lauman esikoisista, eli se, niin kuin se ensihedelmä ja niiden rasvoista. Hän uhraa tämän eläimen. Meille kerrotaan hebrealaiskirjeessä, eli Uudessa testamentissa hebrealaiskirja luku 9, jae 21, mainitsee meille näin, että ei ole anteeksi antoa, eikä anteeksi antoa ole ilman veren vuodatusta. Alusta asti, kun Jumala itse peittää ensimmäisen synnin, siihen vaadittiin eläimen kuolema. Ja sitten on läpi vanhan tästä eläinuhreja ja näin. Ja ne kaikki osoittaa siihen luvattuun Messiaaseen, Jeesus Kristus, joka on se Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Aabel oli se niin kuin ensimmäinen syntynyt ihminen, joka tässä uskollisesti antaa meille hyvän esimerkin. Hän toi lauman esikoisesta ja niiden rasvoista Jumalan uhriksi. No, se on siinä mielessä selkeämpi, mutta sitten nyt se kysymys sitten on, että no, mitä Kain teki väärin? No, jos on niin, niin kuin me nähdään, että Jumala tosiaan, Jumala peittää ensimmäisen synnin kuolleella eläimellä, nahalla, ja hebrealaiskirjasta ei ole syntien anteeksiantoa ilman veren vuodatusta, ja Kainista tulee maanviljelijä, Aabelista tulee lammaspäimen. Ja uskon, että Kain tiesi tämän kaiken. Hän tiesi sen, että miten Jumalaa lähestytään. On myöhemmin vanhassa testamentissa niin kuin ruokauhreja myös, mutta se aina se pää, mihin keskitytään, on se niin kuin veriuhrit, niin sanotusti eläinuhrit, sijaisuhrit, elämä, joka vuodatetaan Jumalalle, Jumalan edessä ja lopulta tosiaan kuvastaa Jeesusta Kristusta, kun hän antaa oman elämänsä. Mutta se, että Kain, jos hän tiesi tämän, niin kuin näyttää hyvin siltä, kun Jumala tuomitsee hänet siitä, niin jos Kain olisi halunnut toimia sen mukaan, miten Jumalaa lähestytään Jumalan esimerkin ja vaatimuksen mukaan, hänen olisi tullut ilmeisesti sitten hankkia tämä uhri omalta veljeltään, koska hän keskittyy maanviljelemiseen. Eli hän niin kuin omasta toimisesta, omin kättensä työn kautta, hän ei pysty tällaista uhria antamaan, koska hän keskittyy maanviljelykseen, joka on hyvä ja oikein, sitä tarvitaan. Mutta Jumalan ylistyksessä ja sijaisuhrina se ei ole riittävä. Hänen olisi siis täytynyt niin kuin siinä mielessä nöytyä ja hankkia se eläin, jos hän olisi halunnut tuolla oman uhrin niin kuin veljensä kautta ja näin. Mutta ei. Hän tuo omista kätten töistään ja huomaa, kuinka meille kerrotaan jakeessa 3. Jonkin ajan kuluttua Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Huomaa, mitä siinä ei muuten mainita. Siinä ei edes mainita, että maan ensihedelmistä, niin kuin ensisato, se ensimmäinen. Mainitaan vaan, että maan hedelmistä. Ei mainita myöskään esimerkiksi, että vaikka parhaista hedelmistään tai jotain tällaista. Siinä on, kun taas Aabelista, että hän otti lauman esikoisista ja niiden rasvoista se niin kuin erityisen arvokas ja tärkeä. Niin tähän Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Jahvelle, Herralle. Uskon siis, että mitä me nähdään Kainin tilanteessa on jossain määrin sellainen ajattelutapa ja lähestyminen, vähän niin kuin, että no, minä voin palvoa Jumalaa kuten minä haluan. Minä voin tehdä, mitä minä... Tiedän, että Jumala on uhrannut eläimiä, tiedän, että se on se käytäntö ja näin, mutta koska minä nyt haluan, minä annan näitä, mitä minulla on, tätä maanviljelijä, näitä. Tuon näistä maan hedelmistä uhrilahjalle. Ei se nyt ole niin. On tämä kuitenkin lahja, ja tässä on paljon ehkä hyvää niin kuin näin. Ei se nyt ole just niin tarkkaa varmaan. Minä voin palvoa Jumalaa, kuten minä tahdon. Minä tuon sellaisen uhrilahjan, kuten minä tahdon. Ja sitten Jumala tuomitsee tämän todella, todella vakavasti. Ja sitten me nähdään heti, kun Jumala sitten ei hyväksy tätä, niin siinä, jos olisi tilanne niin, että Kain vähän niin kuin vahingossa, siis tietämättömyydessään, että niin kuin hän vaan rehellisesti ei tiennyt ja teki niin kuin parhaansa ja näin, ja sitten Jumala ei hyväksy sitä, niin sitten se olisi vähän niin kuin, että jos on todellinen nöyryys ja tietämättömyys, niin sitten se on niin kuin, että okei, mä en tiennyt ja okei, joo, niin kuin, joo, anteeksi, mä, niin kuin, tai okei, miten on se oikea tapa, tai niin kuin näin. Mutta ei nähdä mitään tällaista Kainissa. Me nähdään Kainissa heti, että kun hän saa tietää, millä tavalla hän sitten saa sen tietää, joku Jumala, se jollain tavalla hän kommunikoi, että tämä uhri ei ollut otollinen, tämä on. Niin mitä tapahtuu Kainissa? Onko se, että no minä tahdon oppia, mitä mä tein väärin? Mitä mä tein väärin? Koska minä vaan tietämättömyydessä sen tein. Ei, hänen... Silloin Kain vihastui kovin. Ja tämä niin kuin sanoi, että hän niin kuin palaa, hän niin kuin kuuma, hän niin kuin tietyllä tavalla hän niin kuin räjähtää, jos voitaisiin ajatella. Hän vihastuu kovin. Se mikä on hänessä sisässä, eli tämä epäusko ja tietty niin kuin ylpeys ja kapina Jumalaa, niin nyt se niin kuin tulee ulos, että okei, ja mun uhria ei hyväksytty. Ja hän tulee todella vihaiseksi siitä. Vihaiseksi. Ja hänen kasvonsa synkistyvät. Ja tietyllä tavalla, että niin kuin alaspäin. Niin kuin näin. Niin kuin vielä tänäkin päivänä, jos joku ihminen oikein tosi vihaisesti, niin se on niin kuin, että niin kuin alaspäin niin kuin näin ja niin kuin vihasena. Voit sanoa, että jossain määrin vähän niin kuin jopa masentunut siitä. No niin kuin niin vihainen tästä, mitä on tapahtunut. Tämmöinen niin kuin reaktio siitä, että hänen hedelmä uhrilahjaa ei hyväksytty, niin kertoo meille myös paljon juuri sitä, mitä on hänen sydämessään ihan niin kuin alusta asti. Ja että hän tietoisesti teki väärin, tietoisesti ilmeisesti ajattelee, että minä voin palvoa Jumalaa kuten minä. Ei se ole just niin. Ei se ole just niin. Kun hän nyt on sinne päin, jotain. Me näemme Kainin epäuskon. Me näemme hänen kapinan ja epäuskon Jumalaa kohtaan. Aabelista ja Kainista, nämä kaksi ensimmäistä historiallista ihmistä, jotka ovat syntyneet, nämä veljekset, niin heistä myös tulee sitten koko läpi Raamatun tietyllä tavalla vielä tähänkin päivään, niin samaan aikaan kanssa niin kuin kaksi pääkategoriaa. Eli hyvä esimerkki, huono esimerkki. Ihminen, joka luottaa Jumalaan, uskoo häneen, ja ihminen, joka epäuskossa vaeltaa ja ei todella tee sitä, mitä Jumala on sanonut. Tosiaan Jumala ei hyväksyneen katsonut hänen uhriinsa Kainin, ja silloin Kain vihastui kovin ja hänen kasvonsa synkistyivät. Ja nyt Jumala kysyy Kainilta kysymyksen. Huomaa tässä taas. Huomaa Jumalan kärsivällisyys, Jumalan hyvyys. Jumala, samalla tavalla kanssa siinä niin kuin aikaisemmin, kun Aatami ja Eeva teki syntiä, sitten Jumala tulee kysyä, että missä te olette. Niin kuin, kysyy Aatami, että missä te olette. Totta kai Jumala tiesi, missä he ovat. Mutta Jumala antaa mahdollisuuden heille tulla parannuksen tekoon ja kääntymään. Ja Jumala nyt tulee kysyä Kainilta. Totta kai hän tietää just kaiken, mitä on Kainin sydämessä tapahtunut. Just kaikki, mitä Kain on tehnyt. Ja tiettyy, mitä on tapahtunut. Tai hän kysyy Kainilta. Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut? Ja miksi kasvosi ovat synkistyneet? Miksi olet noin alakuloinen? Miksi olet noin vihainen? Jae 7. Eikö ole niin, että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et, synti väijyy ovella. Se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä. Miksi olet vihastunut? Ja miksi kasvosi ovat synkistyneet? Ja tässä me just tuo, että jos teet oikein, eli vaikka me ei tiedetä koko sitä tilannetta, mitä Kain tarkalleen tiesi, mitä Aabel tarkalleen tiesi, me tiedämme sen, että Kain tietoisesti teki väärin. Hän ei tehnyt oikein Jumalan ilmoituksen mukaan. Jos hän olisi tehnyt oikein, jos hän olisi vain tietämättömyydessään, tai niin kuin näin jotenkin, niin hän olisi voinut tehdä parannuksen, okei, mitä tein väärin, tai niin kuin näin, että ei, mutta hänellä oli ihan motiiveista heti alusta asti väärin, ja se tulee nyt näkyy hänen tässä reaktiossa, kuinka hän on niin vihane, synkistynyt, ja näin. Sama on tietysti niin kuin tämä sama periaate kanssa vielä tänä päivänäkin se, että no, esimerkki, huomaa tässä kanssa, mitä Jumala sanoi, jos teet oikein, voit kohottaa katseesi. Usein kanssa ihminen, joka tietää, että hän on tehnyt väärin, ja varsinkin jos ihminen on tehnyt vaikka väärin liittyen johonkin toiseen ihmiseen tai toista ihmistä kohtaan, ja toinen ihminen tietää, että mitä tämä henkilö on tehnyt väärin, niin se on niin kuin vaikka, ei oikein halua kohdata. Mä halua katsoa sua silmiin, koska mun niin kuin oma tunto painaa. Mä haluan niin kuin paeta sitä vähän. Ei, huono oma tunto, ja se synti niin. Mä haluan pakoon tietyllä tavalla. Kasvoneet, synkistyneet. Jumalan pointti se, että jos ei sulla ole mitään, niin kun, jos et sä oot tehnyt mitään väärin, jos sä vaan tietämättömyyttä muuta, niin sittenhän sä oot niin kuin, hei, sä voit katsoa ylös, kohottaa katseesi, niin kuin näin. Mutta hän on vastakohta. Vihainen, synkistynyt. Ja ei niin kuin kohota katseensa ylös täynnä sitä palavaa vihaa. Ja Jumala sanoo tosiaan, että mutta jos et, eli jos et ole tehnyt oikein, olet aloittanut tässä kapinan tiellä, niin mutta jos et, synti väijyy ovella. Synti väijyy ovella. Tässä tietyllä tavalla näyttää olla se kuvaus, että synti sinänsä, mitä synti on, niin vähän niin kuin tämmöisen kielikuvana, että se on vähän niin kuin peto, joka on niin kuin oven takana valmiina hyökkäämään sun kimppuun. Että synti ottaa susta vaan enemmän ja enemmän valtaa, kun sä oot aloittanut tällä kapinan tiellä ja vihassasi ja synkistyksessäsi. Synti väijyy ovella, se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä. Tässä on muuten se, joka mainitsin silloin aikaisemmin, kun liittyen siihen näin kiroukseen ja seurauksiin syntiin lankeamusta, siinä kun naiselle sanotaan, että luvussa 3 ja 16 naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinä synnytät lapsia, kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Silloin käsiteltiin sitä, että mitä tarkoittaa tunne halua. Niin tämä on se sama fraasi, tämä, miten synnin halu Kainia kohtaan on se sama, mikä on niin kuin se naisen halu mieheään kohtaan. Tietyllä tavalla se niin kuin hallita, niin kuin ottaa vallan, saada niin kuin kontrolliinsa. Ja se on niin kuin väärällä tavalla tässä se synti. Ja no, käsiteltiin silloin sitä aihetta siinä, että se ei ole niin kuin siinä mielessä hyvä halu, vaan se viittaa juuri siihen, että tietyllä tavalla kuinka nainen haluaa väärällä tavalla dominoida miehensä ja sitten miehen passiivisuus ja tämä niin kuin, liittyen kuinka miehen ja naisen roolit ovat yläalaisin siihen. Mutta tässä on tosiaan sama, se synti nyt kuvataan, että synti haluaa valtaa, hänen halunsa on Kainia kohtaan. Ja tässä on niin kuin, mutta hallitse, taistele, älä anna niin kuin periksi, että niin kuin tee parannus, käänny siitä pois. Tämä tulee vaan johtaa niin kuin pahempaan ja pahempaan. Tämä sun kapina synnin polku, niin se tulee vaan saamaan susta enemmän ja enemmän otteen. Mitä tapahtuu? No me nähdään, että sitä nimenomaan tapahtuu. Heti seuraavassa jakeessa, joka nyt ei ole tänään tämän päivän saarnan aihe, mutta mitä me nähdään heti seuraavassa. Jälkeessä 8 sanoo veljelle, mennään kedolle ja tapahtuu ensimmäinen murha. Eli se synti niin kuin petona tietyllä tavalla otti Kainista oikein kunnolla niin kuin otteen. Siis synti ei siinä mielessä mikään niin kuin olento tai muuta, mutta kuvainnollisella kielellä näin. Hän jatkaa siinä vihan polulla ja hänestä tulee ensimmäinen murhaaja Kainista. Kain ei siis todellakaan ole Jahve itse. Hän ei ole se luvattu naisen siemen, vaikka Eeva näin luuli, että ehkä on. Eevalla oli hyvä odottamus, hyvä ymmärrys. Aika, vaan ajankohta heitti noin 4000 vuodella. Ja se tapahtui sitten Marian neitsin syntymisessä, kun se käärmeenpää murskaa ja syntyi, joka on Jahve itse, Jeesus Kristus. Mutta Eevalla kuitenkin usko ja näin. Aabelilla usko Jumalaan ja sitten Kainin epäusko. Ja mainitsin tuossa hebrealaiskirjeestä, mutta katsotaan vielä toinen kohta hebrealaiskirjeestä. Niin Uudessa testamentissa hebrealaiskirje luku 11 ja jakeesta 1 eteenpäin, mutta erityisesti jakeessa 4. Hebrealaiskirja luku 11 ja 1. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Sen kautta saivat isät todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla. Niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä. Uskossa uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Uskonsa kautta hän puhuu vielä kuoltuaankin. Huomaa, että tässä hebrealaiskirjan kirjoittaja tosiaan antaa tässä tämän, sitten hän antaa paljon muita esimerkkejä läpi vanhan testamentin, mutta tästä me ensimmäinen, Aabel, on meille siis esimerkki lujasta uskosta ja luottamuksesta Jumalaan. Ja tämä sitten kans, kun kristilliset saarnaajat tai Raamatun kommentoijat ja muut, niin sitä just, että no mikä siinä Kainin uhrissa tai Aabelin uhrissa, mikä siinä teki sen siitä väärän? Niin jotkut sitä ajattelee, että no ei se ollut itsessään se, mitä Kain toi, mutta enemmänkin vaan se hänen sisäinen niin kuin epäusko tai usko. Kyllä ja kyllä ei. Uskon, että se on niin kuin kumpikin. Koska tietysti se, mitä Aabel ulkoisesti teki ja mitä Kain ulkoisesti teki, sehän lähtee tietysti siitä, mitä on sisältä. Ei ainoastaan se, että Aabel niin kuin teki vain ulkoisesti sen oikean teon, mutta että hänellä oli epäuskoa sydämessä. Ei, hänellä oli todellinen usko ja luottamus Jumalaan, rakkaus Jumalaan kohta. Hän teki sen oikeista motiiveista. Mutta samaan aikaan se on tärkeää, että hän teki sen, mitä on oikein niin kuin ulkoisesti. Eli jos joku tietty asia, minkä Jumala on vaatinut ja on määritellyt, että mä tiedän, että tämä on oikein, niin se ei ole vaan, että okei, kunhan mulla on oikeat motiivit, mutta mä teen sen väärin. Ei tietysti, että mä teen oikeasta motiivista ja oikean asian konkreettisesti. Ja se ei ole myöskään sitten niin, että Kainin uhri itsessään vaan olisi voinut olla, mutta hänellä ei ollut uskoa. Ei, vaan hänellä ei ollut uskoa. Ja koska hänellä ei ollut uskoa, niin vaikuttaa just siitä, että hän miettii, että no, mä nyt otan näitä mun, hän toi maan hedelmistä uhrilahja, että kyllä tämä nyt suunnilleen sinne päin jonkunnäköinen lahja. Että en minä halua siihen alistua, että minä haen uhrilahjan veljeltäni. Ja selkeästi hänellä oli jo vihaa veljäänsäkin kohtaan tässä, joka me nähdään sitten kanssa, että miten hän jopa vastaa myöhemmin, mitä kun Jumala kysyy, missä sinun veljesi on, ja onko minä minun veljeni vartija ja näin poispäin. Mutta Aabel uskossa luottamuksessa Jumalaan, hän uhrasi paremman uhrin kuin Kain. Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas. Aabel luotti Jumalaan. Hän oli vanhurskas Jumalan armosta, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjastaan ja uskonsa kautta. Ja tässä vielä kans tämä, että okei, tämä tapahtui, historiallinen tilanne, silloin, niin kuin kauan aikaa sitten, noin 6000 vuotta sitten. Mutta tämä, että Aabel puhuu vielä tänään. Aabel puhuu vielä tänään, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi. Hänen uskonsa kautta hän puhuu vielä kuoltuaankin. Eli kun me katsomme tätä, niin se ei ole vaan, että mitä tapahtuu silloin, vaan Aabelin esimerkki puhuu vielä tänäänkin meille. Ja meidän tulisi niin kuin oppia siitä se. Ja samaa niin kuin negatiivisesta näkökulmasta, niin Kainin esimerkki puhuu, mutta se mitä se puhuu ei ole hyvä asia. Mitä Aabel puhuu? Hän puhuu sitä, että meidän tulee uskoa ja luottaa Jumalaan. Meitä ei ole kutsuttu mennä ja tekemään tämmöisiä uhreja ja näin. Meillä eri tilanteissa Jeesus Kristus hän on uhrattu ja meillä ei ole uudesta mitään tällaisia käskyjä, että tulisi tehdä. Mutta sitten mitä ne muut asiat on, mitä me tiedämme, että kuuluu meille ja mikä on meidän velvollisuutemme ja millä tavalla me näytämme todellisen sisäisen uskomme, mutta myös sitten vaellamme niissä hyvissä teoissa Jumalan armosta parhaamme mukaan, että me vaeltaisimme Aabelin esimerkin mukaan, luottaen Jumalan, nöyränä vaeltaen Jumalan sanan, Jumalan esimerkin, Jumalan käskyjen mukaan. Kysymys siis jossain määrin, kun ajatellaan koko ihmishistoria vielä tänäkin päivänä, niin seuraatko Kainin jalanjälkiä vai seuraatko Aabelin jalanjälkiä? Seuraatko Kainin jalanjälkiä, jonka voi kiteyttää siihen, että minä voin palvoa Jumalaa kuten minä haluan. Ei se ole niin tärkeä. Onko Jeesus se nyt oikea tie tai ei? Ja ehkä Jeesus ja joku muut jumalat siihen rinnalle tai jotain. Onko se nyt niin tärkeä, että onko se nyt vaan se usko Jeesukseen, luottamus ja vanhurskaus hänessä? Ja ehkä nyt jotain muuta. Ehkä mä tällä tavalla mä teen. Onko se nyt niin tärkeä, että mitä Jumala on sanonut, miten me palvotaan häntä, että hän on kieltänyt, että meidän ei tulisi niin kuin palvoa vaikka niin kuin kuvien kautta tai patsaiden kautta jollain tavalla ylistää Jumalaa. Se on vanhassa testamentissa täysin kielletty ja uudessa testamentissa myös. Niin onko sitten, että no voidaanko me esimerkiksi sitä tehdä, jota ikävä kyllä esimerkiksi tapahtuu ortodoksisuudessa. Itäinen ortodoksikirkko ja näin sitä niin kuin kuvien kautta Jumalalle ylistystä. Minä uskon, että se on pahillaan, se on epäjumalan palvelusta oikein niin kuin kunnolla. Ja parhaimmassa tilanteessa sitten tietämättömyyttä ja niin kuin epätervettä ja näin, mutta pahimmillaan epäjumalan palvelusta. Se on yksi esimerkki, joka tuli mieleen, kun on tässä paljon miettinyt sitä aihetta hiljattain. Mutta oli se mikä tahansa asia, semmoinen asenne meillä, että ei se nyt ole niin, just niin, ei se ole niin. Jumala on sanonut kyllä, mutta mä voin tehdä vähän eri. Niin se on Kainin henki, niin sanotusti jostain Kainin asenne ja näin. Ja Jumala tuomitsee sen. Meidän tulisi vaeltaa Aabelin jalanjäljissä. Kuulla se sanoma, mitä Aabel uskonsa kautta hän puhuu vielä kuoltuaankin. Aabel, vanhurskas Aabel. Olisimmepa mekin kuin Aabel, enemmän kuin hän. Luottaen siihen suureen sijaisuhriin Jeesukseen Kristukseen, joka on uhrattu meidän puolestamme. Ja lähestyä Jumalaa hänen kauttaan. Hän on meidän sijaisuhrimme. Hänessä meillä on anteeksi antuu iankaikkinen elämä. Ja sitten elää sitä elämää ja Jumalan palvelus ja kaikki muu. Niin sen mukaan, mitä Jumala on määritellyt, ei keksiä omia Raamatun vastaisia asioita suuntaan tai toiseen. No, me tullaan seuraavalla kerralla sitten näkemään, mihinkä tämä Kainin elämä menee, mitä hän tekee. Ja se on todella, todella surullinen. Se vaan näyttää meille enemmän kuin mitä Kainin sydämessä, hänen syntisessä sydämessään ja siitä, kuinka synti saa hänestä alaa enemmän ja enemmän, mihinkä se johtaa hänet ja mitä hän tekee. Mutta tähän vaiheeseen lopetetaan tähän ja siitä, että olkoon Eevan suuremmoinen ja yllättävä usko, meille suuri rohkaisu. Ja Aabelin esimerkki, usko, että me vaeltaisimme hänen uskon jalanjäljissä. Ja sitten Kainin epäusko myös muistutuksena, muistaa se. Ja muistaa se niin kuin varoittavana esimerkkinä. Ja kun me huomaamme, että olemme vähänkin samanlaisessa tilanteessa, jossa me usein olemme sitten oman syntimme tahdon, vaikka se olisi sama synti kuin Kainin, niin se, että vihastui syntistä vihaa meidän sydämessä ja katkeruutta ja synkistynyt näin, niin sitten siinä on se kysymys, että minä tai sinä kysyä itseltä, että niin, että miksi, miskä sinä olet vihastunut? Voinko mä sanoa, että mä oon vanhurskaasti vihastunut tässä? Onko mulla täysin oikeutus, että jos Jumala kysyy multa, että miskä, miksi olet vihastunut, niin mä voin antaa hyvän vastauksen ja sanoa, että hyvä, että olet vihainen, koska tuo on huono asia, että tuo on synti, että sä olet vihainen oikeasta syystä, niin kuin on vanhurskasta viha. Mutta sitten jos että no itse asiassa mä oon vihainen itsekyydestä ja ylpeydestä ja omasta synnistä tai jotain siitä, niin sit se ja on synkistynyt, masentunut, mistä se johtuu. Niin jos se johtuu vääristä asioista, niin se vastaus on sitten, että varo vaan, että ei se saa enemmän ja enemmän. Käänny pois siitä kapinan tieltä, tunnusta syntisi Jumalan, luota Jeesukseen Kristukseen. Hän, joka on se sijaisuuri meidän puolestamme annettu ja jokainen. Ja sitten uskovanakin, vaikka me uskomme hänen, niin kääntyä jatkuvasti, tunnustaa syntimme Jumalalle, kääntyä hänen puoleen ja pyytää, että hän puhdistaa meidät kaikista synnin tahroista ja siitä, mitä se aiheuttaa meidän elämässämme. Rukoillaan, Herra, me kiitämme, että sinä olet puhunut, sinä olet antanut sanasi. Herra, me kiitämme siitä, että sinun sanassasi on meille näitä suuria hyviä esimerkkejä. Kiitämme siitä, kuinka sinä käytit Eevaa ja hän elämän äitinä ja näyttää siltä, että hän luotti tähän ja tiedostui siitä, että Jumala on tuleva ihmisenä, naisen siemenenä. Ja se tapahtui, ei hänen elämänsä aikana, mutta se tapahtui. Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, auta meitä oppimaan hänen uskollisesta esimerkistä. Auta meitä Aabelin uskollisesta esimerkistä oppimaan, ja niin kuin hebrealaiskirja käyttää sitä ja monia muuta. Auta meitä, että nämä olisivat rohkaisuna, että me elämämme eri tilanteissa seuraisimme heidän näiden uskollisten esimerkkien jalanjäljissä. Että me ottaisimme tosissaan sen, mitä sinä olet sanonut, sinä olet määrännyt, emmekä väärin tekisi sinua kohtaan ja ajattelisi ylpeydessämme ja itsekyydessämme näin. Ja Herra, armossa rukoilen, että auta meitä niissä tilanteissa, kun me huomaamme, että synti saa enemmän otetta meistä, kun me huomaamme, että olemme tehneet väärin jotain kohtaa tai sinua kohtaan ajatuksen tasolla, sanoissa tai teossa tai motiiveissa. Herra, auta meitä nopeasti kääntymään pois siitä. Auta meitä tunnustamaan syntimme sinulle tietäen, että sinä olet vanhurskas ja sinä puhdistat meidät kaikesta siitä. Herra, Jeesuksessa, Kristuksessa, meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Hän on meidän sijaisuhrimme. Hän on meidän välimiehemme, meidän täydellinen profeetta, pappi ja kuningas. Tosi ihminen, tosi Jumala. Herra, auta meitä muistamaan Kainin varoittava esimerkki. Auta meitä pyrkiä pois siitä väärästä. Ja auta meitä vaeltamaan Aabelin hyvän esimerkin mukaan sinun armostasi, Herra. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.